Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Jake borbe izbile noće su na Gorno-Karabahu. Putin pozvao na hitan prekid sukoba. U Afganistanu oteto 11 deminera. Vučić sutra na Kosovu. Sutra sunčano i toplo, 24 stepena. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić. Na pitanje u kojoj meri će oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju na predstojećim izborima biti vetar u leđa Srpskoj radikalnoj stranci, ona kaže:
ja mislim da će doprineti u toliko meri da ćemo se ponekad pitati nije li sada spas u tome glasati za Vučića ako bude nastavio da se predstavlja kao Šešelj protiv.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Teške borbe izbile su noćas između snaga Jermenije i Azerbejdžana. Duž linije razdvajanja separatističke oblasti na Gorno-Karabah i zvaničnici obe zemlje optužuju jedni druge za kršenje krhkog primirja. Portparol separatističkog predsjednika na Gorno-Karabaha David Babajan rekao je da je u borbama ubijen 12-godišnji dečak dok je dvoje dece ranjeno u raketnoj vatri azerbejdžanskih snaga, dok njegov azerbejdžanski kolega tvrdi da nijedan civil nije poginuo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je umeđu vremenu razgovarao sa šefovima diplomatskih Matija Jermenije i Azerbejdžana, pozvavši ih da zaustave nasilje. Prethodno je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao na hitan prekid sukoba. Jermenije i Azerbejdžan se decenijama spore oko Nagorno-Karabaha, oblasti sa većinskim jermenskim stanovništvom, koje je tokom sovjetske ere pripojena Azerbejdžanu. Nagorno-Karabah je pod kontrolom lokalnih jermenskih snaga i jermenske vojske od kada je rat završen 1994. godine. Sirijska vojska je u Palmiri otkrila masovnu grobnicu sa telima 42 civila i vojnika koje su pogubili pripadnici militantne islamske države, objavili su sirijski državni mediji. Portparol šefa policije zapadne afganistanske pokrajine Herat Rauf Ahmadi saopštio je da su naoružene osobe otele 11 deminera na zapadu Afganistana, prenosi AP. Prema Ahmadijevim rečima, svih 11 otetih su Afganistanci i radili su za organizaciju za uklanjanje mina Halo Trust. Turska priprema dva centra za registraciju migranata koji od ponedeljka treba da budu vraćeni iz Grčke prema sporazumu Evropska unija Ankara, izjavili su turski zvaničnici. Prema tom sporazumu, čija primjena u potpunosti počinje u ponedeljak, u Tursku treba da se vrati svaka osoba koja je neregularno stigla u Grčku posle 20. marta, uključujući i sirijske tražioce azila. Za uzvrat za svakog vraćenog Sirijca, drugi sirijski izbjeglica bit će premešten u Evropsku uniju iz Turske, a očekuje se do 72.000 ljudi. I jedna vest iz zemlje, premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra će boraviti na Kosovu, a posetu počinje obilaskom pogona Trepča flotacije u Leposaviću. Prema najavama, Vučić bi s Trepče trebalo da produži u obilazak Zubinog potoka i Kosovske Mitrovice.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna subotnja rubrika. U intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Univerzitetu Union. Ona kaže da nije očekivala oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu, ali da je nije ni isključivala. Takođe navodi da ne može da tvrdi da će oslobađajuća presuda Šešelju voditi daljem pogoršanju odnosa u regionu, ali da će doprineti eskalaciji nacionalizma, relativizaciji ideje pravde i odnosa lokalnih sudova prema optužbama za ratne zločine. Uz to, ocenjuje da će oslobađajuća presuda Šešelju u tolikoj meri doprineti rastu njegove srpske radikalne stranke da ćemo se ponekad pitati nije li sada spas glasati za Vučića ako on bude nastavio da se predstavlja kao Šešeljev protivnik. Razgovarala Branka Trivić.
Da li ste vi bili šokirani, zatečeni oslobađajućom presudom Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu?
Pre bih rekla da sam bila iznenađena, ja nisam očekivala oslobađajuću presudu, ali je nisam ni isključivala.
Zašto je niste isključivali?
Zato što ja posmatram sve to što se dešava, pre svega kao pravnik, a tek onda kao građanka ove zemlje, i zato što mislim da ni u jednom postupku ne možete da znate na osnovu kog pravnog shvatanja ili kojih činjeničnih utvrđenja će biti donesena nekakva presuda koju, recimo, većina nije očekivala.
Ono što je uznemirilo dosta ljudi u Srbiji, ali u mnogo većoj meri u regionu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, jeste to da je sudsko veće zaključilo da projekat Velike Srbije, odnosno projekat Svi Srbi u jednoj državi, nije krivični projekat, nije kriminalni, kako hoćemo već, projekat, nego da je to politički projekat i da gospodin Šešelj nije učestvovao, ako sam ja dobro razumela, u sprovođenju tog projekta u ratnim uslovima na terenu.
Ja moram da kažem da sam pročitala rezime presude koju je donela većina sudskog veća, dakle dva člana prema jednog, a također sam pročitala i rezime izdvojenog mišljenja sudija Latanci. Šešelj je bio optužen za dve vrste radnji određenih krivičnih dela. Prvo je bio optužen za udruženi zločinački poduhvat, a za jedno od tih krivičnih dela prisilnog iseljavanja stanovništva iz Hrtkovaca je bio optužen kao direktni izvršilac tog krivičnog dela. Dakle, udruženi zločinački poduhvat predstavlja po statutu Međunarodnog tribunala u Hagu za bivšu Jugoslaviju, predstavlja jedan oblik individualne krivične odgovornosti. Zločinačko udruženje je ono udruženje, dakle više lica, koje za cilj ima izvršenje određenih krivičnih dela. Taj koncept udruženog zločinačkog poduhvata je zapravo nastao u praksi Međunarodnog tribunala u Hagu, on nije izričito propisan statutom. On je oslonjen na jednu odredbu statuta tribunala u Hagu, ali nije izričito propisan, on je rezultat prakse toga suda. Bitno obeleži tog koncepta je da se smatra krivično odgovornim svaki učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, čak i ako nije sam fizički izvršio krivično delo. Njemu je bilo stavljeno na teret, mislim Šešelju, da je učesnik tog udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa Slobodanom Miloševićem i nekim visokim oficirima bilo JNA, bilo kasnije Vojske Republike Srpske. I sada, kada je reč o tom delu optužnice koje se bavi udruženim zločinačkim poduhvatom, većina članova sudskog veća je stala na stanovište da je cilj tog udruživanja bilo stvaranje Velike Srbije. Po mišljenju većine članova sudskog veća, stvaranje Velike Srbije je politički projekat, a ne kriminalni cilj. U tom rezimeu sam pročitala da je u pitanju samo politički projekat. Dakle, budući da cilj udruživanja, po mišljenju članova većine sudskog veća, nije bilo izvršenje krivičnih dela, nego je to bio jedan politički cilj koji se zove Velika Srbija, oni su smatrali da nema uslova da Vojislav Šešelj odgovara za učešće u tom udruženom zločinačkom poduhvatu, pa je već na osnovu same takve ocene njegova individualna krivična odgovornost za to otpala. Takođe, on je bio optužen za jedno krivično delo po direktnoj odgovornosti, naime za prinudno raseljavanje stanovništva Hrvata, dakle u Hrtkovcu u Vojvodini, i tu je sud opet većinom glasova stao na stanovište, prvo da to nije bilo masovno iseljavanje, drugo prihvatio je Šešeljevu odbranu da se zapravo radilo o smeštaju stanovništva izbeglog iz Hrvatske i da je to bio, jel tako, razlog za to iseljavanje, i najzad, i to je mislim najvažnije sa pravnog stanovišta, sudsko veće nije stalo na stanovište da tužilac nije utvrdio, odnosno pružio dokaze van razumne sumnje da postoji uzročni odnos između, kako stoji u rezimeu, zapaljivog Šešeljevog govora i isteljavanja tih ljudi Hrvata iz Hrtkovaca. Na drugoj strani, međutim, i to je ono što ovu presudu čini pravno veoma zanimljivom, bez obzira na emotivne reakcije koju je izazvala, stoji stanovište iz izdvojenog mišljenja. Sudija Latanci u svom izdvojenom mišljenju nije prihvatila stav većine sudskog veća da je cilj tog zločinačkog udruživanja sa Miloševićem i oficirima, dakle nije prihvatila stanovište da je cilj tog zločinačkog udruživanja bilo stvaranje velike Srbije. Ona u rezimeu svog izdvojenog mišljenja tvrdi naprotiv da je tužilac tvrdio i po njenom mišljenju to dokazao da je cilj tog zločinačkog udruživanja bilo proterivanje, dakle prisilno iseljavanje stanovništva u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na određenim opštinama koje su bile obuhvaćene optužnicom i također i iz Hrtkovaca koji se nalaze u Vojvodini.
Da. Šta su razlozi bili sudskog veća, dakle većine u sudskom veću, da donese odluku da Šešelj ne može biti osuđen kao učesnik udruženog zločina?
Pravni razlozi su se sastojali u sljedećem. Prvo, većina sudskog veća smatra da taj cilj udruženog zločinačkog poduhvata tužilac nije dokazao van svake razumne sumnje. Drugo, oni također u obrazloženju govore o tome da je Šešelj radio na regrutovanju takozvanih dobrovoljaca koji su bili pod raznim imenima Šešeljevci, Šešeljevi četnici i tako dalje. Međutim, da su se svi ti dobrovoljci registrovali kao dobrovoljci pod komandom tadašnje JNA, posle Vojske Republike Srpske, i na osnovu toga sudsko veće staje na stanovište da su oni bili pod komandom vojnih oficira, a ne pod Šešeljevom komandom, te da zbog toga on ne može ni kao učesnik tog udruženog zločinačkog poduhvata, niti po komandnoj odgovornosti na koju se, mislim, optužnica nije ni pozivala, da odgovara za njihove radnje. Sa druge strane, međutim, u tom izdvojenom mišljenju, sudija Latanci tvrdi da, a on nije ni osporavao da je aktivno regrutovao dobrovoljce, ona tvrdi da je on te dobrovoljce pripremao, da ima dovoljno dokaza, se tvrdi da ih je pripremao za izvršenje određenih krivičnih dela, dakle u konkretnom slučaju ratnih zločina, da je čak ta činjenica da je on organizovao upisivanje dobrovoljaca u komandu vojske, prvo bivše Jugoslavije, onda i Republike Srpske, zapravo više podobna da njega inkriminiše i da to ukazuje na određeni njegov kriminalni umišljaj, nego da ga pak oslobodi odgovornosti.
Dok
za to,
sa druge strane, sudsko veće zamera tužno što da nije pravilo razliku između nasilja kao ratnog nasilja i zločina.
Sudsko veće imalo mnogo zamerki na rad tužilaštva. Njegova osnovna zamerka je ne u toj nepreciznoj upotrebi termina, nego njegova osnovna zamerka je u tome da je prva optužnica bila relativno jasna u pogledu razgraničenja u samoj optužnici tvrdnje odgovornosti Šešelja za udruženi zločinački poduhvat na jednoj strani i njegove direktne odgovornosti kad je u pitanju su Hrtkovci, a da je kasnim izmenama optužnice proizvedeno stanje koje nije potpuno jasno kad je reč o osnovima odgovornosti kojemu se stavlja na teret, da li se radi o odgovornosti za udruženi zločinački poduhvat ili o direktnoj krivičnoj individualnoj odgovornosti. Također tu spada još jedna zamerka, a to je da je u toku postupka tužilačka strana upotrebljavala neodređene izraze koje nemaju isto pravno značenje i zaista ih i nemaju, kao što je nasilje i kao što
jer,
su, kao što su zločini.
Jeste. Sam po sebi nasilj.
Da. Ono što je isto tako meni bilo bitno jeste da se u izdvojenom mišljenju sudija Latanca nije mnogo osvrtala na stav sudskog veća da optužnica nije ispunila neke standarde u ovom pogledu koji sam sada navela. Ona je samo rekla da su naravno greške moguće. E sad, u njenom izdvojenom mišljenju ima nekih elemenata koji se ne pominju u rezimeu odluke sudskog veća. Pre svega, ona u tom svom izvojenom mišljenju smatra da je sudsko veće dužno, a to je, mislim, jedan opšti princip, da ukaže na to koje je pravo primenjeno, koje je primenjivo pravo u ovom slučaju, dakle koje odredbe, da to sudsko veće nije učinilo i to se iz sažetka odista i ne vidi da je učinilo, ali treba sačekati da se objavi celokupna presuda pa da se vidi koje je pravo, materijalno pravo, dakle pravo o krivičnim delima koje su mu stavljene na teret, tu jeste primenjeno, koje nije. Drugo što je ona također kao svoju neku observaciju i zamerku u većini stavila, to je da se u tom prvom usmenom obrazloženju, a vidjet ćemo kasnije opet da li ima nekih elemenata u pisanoj presudi, sudsko veće nije pozabavilo pitanjem toga kako su izvedeni dokazi, pre svega dokazi sa slušanjem svedoka, i ona je tu tvrdila da se sudsko veće nije izjasnilo o ponižavanju svedoka koje je prilikom njihovog ispitivanja vršio Šešelj, o njihovom zastrašivanju i tako dalje, a to naravno bi moglo imati uticaja na ocenu dokaza i na pravilnost izvedenih dokaza u ovom celom slučaju. Dakle, to je krajnje onako sažeto ono što može da se detektuje, tako da kažem, iz rezimea presude koji je pročitao sudija Antonetti i iz onoga što je u svojim izdvojenom mišljenju rekao. Ima tu naravno i još po nekih izdvojenih mišljenja u pogledu nekih pitanja koje su prethodile odlučivanju. U glavnom pitanju je Antonetti izdvojio mišljenje, onda neko svoje posebno mišljenje o tome, ne kao izdvojeno, je iznao treći sudija, međutim ja nisam mogla da nađem u suviše kratko vreme na šta se ta njegova tvrdnja odnosi. Elem, sve ovo o čemu govorim sa punom svešću da sam pravnica, ako govorim samo na osnovu rezimea, a mislim da ćemo tek kada bude potpuno obrazloženje, za koje kažu da ima 100 stranica, a verovatno će približno toliko imati izdvojeno mišljenje, tek tada ćemo moći da vidimo o čemu se tačno radi i koja je sva pravna argumentacija upotrebljena. Ono što treba ipak reći jeste da poimanje udruženog zločinačkog poduhvata ovako kako je izneseno od strane sudskog veća ne korespondira sa većim delom prakse Međunarodnog tribunala u Hagu, a taj koncept je formiran 98. godine, potrebno nekoliko godina dok tribunal nije došao do koncepta udruženog zločinačkog poduhvata, a onda je taj koncept primenjivan i za posebni sud u Ruandi, na isti način kao i za bivšu Jugoslaviju. Dakle, prvi put je taj koncept, koji možemo reći da je relativno nov, premda neka prava, pa i naše čak poznaju, udruživanje radi vršenja krivičnih dela. Dakle, taj koncept je relativno, da kažem, nov za međunarodno pravo. Njega u tragovima se može naći u nekim, recimo, odlukama Nirmbeškog suda, ali ne kao glavni koncept. On je formulisan u suđenju Dušanu Tadiću i primenjivan relativno konsekventno u praksi Međunarodnog tribunala u Hagu, sve dok drugostepena veća u slučaju Gotovina i u slučaju Perišić nisu odstupili ne samo od principa komandne odgovornosti kako je do tada tumačen, nego i od ovog koncepta udruženog zločinačkog poduhvata. Tako da je to nešto što bi se sada već moglo reći. A ovo ostalo jeste zapravo jedan dosta ozbiljan spor koji postoji između većine članova sudskog veća o načinu na koji je primenjeno pravo i o načinu na koji su ocenjeni dokazi.
Slušate intervju sa profesorkom prava Vesnom Rakić-Vodinelić.
Tužilaštvo je reklo da će razmotriti da li ima osnova za ulaganje žalbe. Pretpostavlja se da će biti uložena. Očekujete li vi onda u ponovljenom postupku eventualno osudu Šešelja?
Ja to ne mogu da kažem. Zaista bilo bi neozbiljno da ja kao pravnik bilo šta nagađam o tome. Pre svega to zavisi od žalbenih razloga na koje će se pozvati onaj koji izjavlja žalbu, a žalbu može da izjavi samo tužilac. Ako se recimo tužilac bude pozivao na to da neke činjenice nisu utvrđene, onda tu ne može dođe do preinačenja, nego eventualno ako drugostepeno veće to nađe samo do ukidanja prvostepene presude. Ako pak stane na stanovište drugostepeno veće da je sa činjenicama sve u redu, da je pravo pogrešno primenjeno, onda može doći do preinačenja, a ako bude smatralo da je sve u redu, onda će prosto odbiti žalbu. Ja jednostavno ne mogu ništa o tome da kažem pre nego što žalba bude izjavljena i pre nego što se vidi šta uopšte tužilac tom žalbom traži i da li će je uopšte izjaviti.
Reakcije u regionu su zaista burne. Da li vi očekujete da će zapravo doći do dramatičnog pogoršanja odnosa na relaciji Srbije, Bosne i Hercegovine?
Pre nego što vam direktno odgovorim na to pitanje, ja moram da kažem da je moj stav već dugo, i ne samo moj, da je taj pristup jednom krivičnom tribunalu kao sudu koji treba da doprinese pomirenju totalno pogrešan. U tome da sud treba da doprinese pomirenju. Sud ne može doprinese pomirenju ako je sud i dogod je sud. Zato što sud krivični postupa na osnovu onoga činjeničnog stanja i onih pravnih ocena koje mu ponudi tužilac u svom optužnom aktu. Sud dakle razmatra jedan deo realnosti, u ovom slučaju te ratne realnosti bivše Jugoslavije. I onda sudi na osnovu onog što je utvrdio kao činjenica i na osnovu primenjivog prava, to je sad međunarodno krivično pravo. Dakle, uvek ćete doći u situaciju da onaj koji je osuđen bude time nezadovoljan, onaj koji je oslobođen bude ushićen, i ne samo on, nego i pripadnici njegove etničke grupe, odnosno oni u čije ime navodno su ti zločini bivali izvršeni ili je postojala tvrdnja da su bivali izvršeni. I sud je nepodoban da doprinese pomirenju. Dakle, to je prvo i to je nešto što je meni nekako od samog početka jako mnogo zasmetalo kao ideja. Ali dobro, takvih ideja ima i one su legitimne. Sad, reakcije jesu bile burne. Čini mi se da su reakcije nešto burnije nego što su bile reakcije na osuđujuću presudu koja je izrečena Karadžiću, premda je i ona izazvala dosta burnih reakcija zbog nekih kvalifikacija, jeste genocid, nije genocid, zbog dužine kazne i tako dalje. Ne mogu da tvrdim da će doprineti pogoršanju odnosa u regionu, ali da će doprineti daljoj eskalaciji etničkog principa i nacionalizma u regionu, to je potpuno izvesno, da će doprineti relativizaciji ideje pravde, to je potpuno izvesno, da će tako uticati i na relativizaciju odnosa domaćih sudova, svih involviranih država, ne mislim tu samo na Srbiju, nego na BiH i na Hrvatsku, prema optužbama za ratne zločine, to je također izvesno, ali ja mislim da pre svih tih reakcija, pravosudne reakcije su dugotrajne, političke reakcije idu brzo, da ipak treba sačekati da cela ova stvar bude pravno snažno presuđena.
Presuda oslobađajuća Šešelju pala je u sred predizborne kampanje u Srbiji, za mjesec dana imamo izbore ovde. U kojoj meri će ona biti vetar u leđa Srpskoj radikalnoj stranci i celom spektru stranaka desnog centra?
Sudeći po dosadašnjim reakcijama, po nekim, tako da kažem, glasovima koji dolaze od mladih ljudi, ja mislim da će ona veoma mnogo doprineti uspehu Srpske radikalne stranke na izborima. Da će doprineti u tolikoj meri da ćemo se ponekad pitati nije li sada spas u tome glasati za Vučića ako on bude nastavio da se predstavlja kao Šešeljev protivnik.
Hoćete da kažete da već na ovim izborima za mjesec dana Srpska radikalna stranka rezultatom može ugroziti proevropski demokratski spektar stranaka?
Na ovim izborima ne.
I samog Vučića?
Na ovim izborima ne.
Ali na
ali je pitanje da li će Vučić moći da dočeka redovni izborni ciklus ako se stvari budu nastavile ovako kako jesu u političkom smislu.
Jel očekujete da sad radikali mogu dobiti više glasova nego demokrate, recimo?
Da, nažalost.
Već sad na ovim izborima. Toliko su radikali ojačali.
Da, mislim da je ovo zapravo osnažilo ono čega su uvek patili, to je bio nedostatak legitimiteta. Ovo je sada percepirano u očima javnosti kao legitimizacija takve ideje i takvog pokreta.
Onda bismo mogli doći u situaciju prema ovome što govorite u kojoj je bila Francuska.
Da, da, Francuzi su morali u drugom izbornom krugu za regionalne izbore da se opredeljuju između Sarkozija i porodice Le Pen. Vi znate da je socijalistička partija Francuske jedna od najstarijih i najvećih u Evropi pozivala svoje članove i simpatizere da glasaju za Sarkozija, što je bilo nezamislivo samo mjesec dana pre to.
E, ja nekako... Time hoćete da kažete da ćemo i mi možda za par godina doći u situaciju, dakle da ljudi iz stranaka koje su protiv Vučića, iz tog proevropskog, prodemokratskog, dakle spektra, pozivaju svoje glasače da glasaju za Vučića.
Da, nažalost, uključujući
da radikali ne bi došli na vlast.
Uključujući tu i mene. Nažalost, da.
Ovo vam nije metafora, vi smatrate da je ovo istinska opasnost i da zaista
ja mislim
može
da je to istinska opasnost, zato što to nije ništa van evropskog toka. Evropski tok je vrlo sličan našem. Uzrok za to je naravno potpuno različit nego ovaj kod nas. Uzrok za to je ovaj veliki talas migranata i nesposobnost Evrope da odgovori, da primi te migrante i da odgovori uopšte na nekakav racionalan način na to. Vi vidite da svuda rastu procenti desničarskih stranaka i u tom pogledu, nažalost, mi sve više postajemo deo Evrope. Dakle, desnica, i to radikalna desnica, u celoj Evropi jača, ideja Evrope slabi, ti pokreti koji se u pojedinim važnim zemljama, recimo uzmite u Britaniji, pojavljuju kao pokreti protiv opstanka ili ostanka daljeg tih važnih zemalja u Evropskoj uniji jačaju i najzad smo ušli u nekakav evropski tok, moram to gorko da kažem, u potpuno pogrešan evropski tok u kome se i Evropa sama danas nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govorila je profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
4 godine posle smrti šestoro mladih ljudi u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast, na tom mestu otkriven je spomenik, zabeležio Norbert Šinković.
Na otkrivanju spomen obeležaja žrtvama požara u Kontrastu, otac nastradale Tamare Miladinović, Branko, rekao je da moramo učiniti sve da se slične tragedije više nikom ne dese.
Nismo još uvijek svjesni šta nam se događa, ali jedna velika nedoumica je sigurno rešena, da se više nikom na ovakav način ne desi ovakva sudbina.
Spomenik koji nosi simboličan naziv stepenice do kojih se ne može, ideja je arhitekte Ivane Sovilj i predstavlja protivpožarne stepenice kojima se ne može prići. Na njemu je i ploča sa imenima nastradalih. Na otkrivanju spomenika bio je prisutan i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Izvinite, smo svi odgovorni, jer smo odgovorni kao društvo. Moja ključna poruka prema svim građanima jeste da se ne pravimo da se ovo desilo nekome drugome i negde drugde, nego da se ovo desilo nama.
U sudskom epilogu požara vlasniku Kontrasta Alojzu Ganiću sud je izrekao 4 godine zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti. Zakupci lokala Slaviša Stanišić i Dejan Ratković dobili su 9, odnosno 7 godina zatvora, dok je električar Miroslav Papuga osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 9 godina. Skupština Srbije kao reakcija na ove događaje, a na inicijativu građana, usvojila je dopunjen zakon o zaštiti od požara, poznato kao Tamarin zakon. Taj zakon predviđa bolju kontrolu u oblasti bezbednosti objekata, prvenstveno ugostiteljskih, ali i onih u kojima se okuplja veći broj ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Jake borbe izbile noće su na Gorno-Karabahu. Putin pozvao na hitan prekid sukoba. U Afganistanu oteto 11 deminera. Vučić sutra na Kosovu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno.